ሰዓቱንን ራዶኒ ሰገለ አሜሪካት ሰገንታ ራዶኒ ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ግጅማታ ተገልጋላ ሳላማ ወረካ ከሳቲ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲደሚሽን ኢቲቪ ሶዶ ሚቶክረት ዋሽንግተን ዲሲ ራዳ በርስል ታርዳ ማንተን ጀልጋም ሰኔ ራዶኒ ቪኦኤ ተሰሞቱም አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ራዳብሩ ጅርጨቀሱ ጅርተንግላቴ ፈቻ አርዳሌ ነጋ ሳንፉና ጋር ከነቲ ጉራንዳላን ኩዳኒ ሰደይት በሪኩም ኩምላ ማፍ ኩዳኒ ሻኒ ተንሶራ ለጌታን ከሱሜስ
አድብልሱማው መተትግራይ ወጋ ሁንዴ ፈማ ቀፍሶት ጀልቀበ አፉርታ መፋ ሐራ መቀሌ ከሰቲ ከበጀራ መታው ዱራቲ አጥምጆርቱ አንጃለነ ገመዳት
ዱብን ቡልቾታ ሱዳን ክባ ሲያሳ ረት ወልደብ ሲፍቴ ወላሲ ቼታን ላኩም ቡልቴ ካቱን ቢጂጂ ረቻ ደምቲ አመለይ ኦዱይማ ዱሪ ፓርቲ ሞርሚቱ ኬስ ጅሩቲ ፓርቲ ሱኒ ረጭቴ ፓርቲ ሞርሚቱ ሃራ የየባቴ ዋን ረሰኒ ኮፔሽን ኬስ አክቶኮ ዱንጀል ቀምና ኩኖ ጀላነ
አድብልሱማው መተትግራይ ዮካን ህዋሃት ወጋፍር ተመፋ ቀብሶ ሂዳኖት ጀልቀበ ሆገኖን ቢዮቲ ናኖ በካር ገመንታር መጋላ መቀሌ ከሰቲ ከበጀሜራ ገባ ሰከን እስክንድር ፍሬው ተርገ ትጁበ
አድብልሱማ ኡመተ ትግራይ ህዋሃት ቀብሶ ሂዳኖ ከንት ኤገለ አያን ያደኖ ወይተ ከበጀመ ጉያ ሐራ ዱራታን ኢሃደጊፍ ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አከሱመስ ሆገኖን ቢዮ ተናኖ አርገመኔሩ ወገኑ ተርገመን ከሳ ፕሬዝዳንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ከን ሱዳን ኡመር ሐሰን አልበሽሪፍ ከን ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐመድ ቱራን ሙሜውን ሚኒስቴሮ ታጅቡቲፍ ኡጋንዳ ከሱመስ ድረቴሱን ኮሚሽነ ገምታ አፍሪካ ከነን አርገመን ከሳቲ አያነ ከነ ኢላልችሱን ሐሳ ከነን አገሲሰን ድረታን ኢያደጊፍ ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም አያን ጉራን አለኩጠኩ ሐለሆ አዳን ሰባባ አያን ፈተሙፍ ኢብሰኒሩ አኩመ ከናኒስ ኩታሌ ቢየቴ አዳዳ ከሰት ሶቺዋን ሐጩጫ ገጌ ሰመን ሰባባዋን አዳዳን ከንከይ ሆገኖተ ዱራቲን ኡካም ሰመኒ ትሩሳ ኢብሰኒሩ ቃፕሶን ሂደኑ ጉራን አለኩጠኩ ጀልቀባ ሜገሩ ሶቺዋን ፈራ ሐጩጫ ሰናፍ ዴቪድ አጀደን
ለህዝቦች ጸረ ጭቆና ትግል እንደ አዲስ ማንሰራራት ወሳኝ ግባት በመሆን ትግሉን ወደ ወሳኝ
ውያን ኡመተ ሚዳሜ ደቤ ፍቀብሶ ሐራት ጀልቀበን ከቀብሶ ለቢፋራት ትጂራኒ ቲን ቀብሶ ቢፍጀብዱቲን ጀልቀበን ጉያንሱን ጉያካን
ሐራ ወጋፍር ተማፋሳ ከን ከበጂ አድብልሱማ ኡመተ ትግራይ ውሃት ፓርቲ ቢየቡልቹ ከን ኢትዮጵያ ኢሃዲግን ከነን ሁንዴሰን ፓርቲ ለአፍሪካ ተኮ
ራኮ ሊቢያ ከሳ ከንላሌ ንጎል ነገይ ጉምሳ ከን ተኩማ ሞቱ ሞታ አርወል ገያ ተተማ ገገ ሱፍ ካሮር ፈቴ ጅራ ሊቢያን ተዝገቢ ሲያሳ አርገቹፍ ጨራቃ ከጅርቱ ጆተው ገሬሌን ሚሊሻፍ ሞቱ ማምብየቲ ከደገርሳ ዱኛ ቀቡ አንጎፊ ለፈቶ አቹ ዳፎል ወራና ጅራን ሞቱ ማምብየውላ ከመስሪ ሃለ ሊቢያ ከሳት ከቂያ ፈቴ ቶርበን ካና ሂደቶን እስላሚክ ስቴት ሊቢያ ከሰት ነሞታ አማንቲ ክርስቲያና ኮፕቲ ኮርዶፋን ዲግደሚ ቶኮ ኤገ ጎርአኒ ቦዳ ሚኒስትሪ ሃጃላ መስሪ ሳሜ ሐሰን ሰሊም ኦዱጋባስቶታፍ ክብጠታ ከሌሳ መጋላ ኒውዮርክ ከሰተካይብሰንቲ ዲፕሎማቶን ቢዮቲ አራባ ሙርቲያ ዳዳረት ወጀታ ከጅረዮተው ኩኒስ ከራት ሜሻወራ ናሚሊሾታ ከነደቀቡ ዳቡ ከጀዶፍ ከሳ ቀባ በረኩማላ ማፍኩለቶ ኮማመር ጋዳፊናን ጎራ ይገደርበተ መንያስ ሚሊሾን ኩን ጀባታ ጅሩ ሞቱም ማንገሩ ነማ ሲያሳ ፎራና እንደገርሰ ጎዱ ጋፈታ ጅራ ጎል ነገይ ጉምሳ ኡጉራካይን ኡመታ ኬኛ ፊ ለሚ ወን ቢያላ ለፈ ኬኛ ረጅረኒ ኤ ጉምሰ ጎቹ ፍትጋፈታ መኑ ረጅሩ ፊ ጣምባቱ እንደንደኘ ጀዳን ሳሊም ዱቢማ ወራና ሞርሚቶታ ሱዳን ኪባ ገሬሳኒ ገኑን ኢብሰሜራ ኩኒሲ ሆገነ ጅሩራ ያዶ ቀበኒን ተኡን ኢብሰሜራ ተርካምፊን ኩን ወልት ቡይሰ ሱዳን ኪባ ከየሰ ጅሩፊ ዴምሰነ ገኛ ጅሩረት ዲባን ቀባቱን ቤከምነ ጀደ ገብጃስሎ ሶራ
ብርጋደር ጀነራል ሉል ሩዋይ ኳንግ ፓርቲ ሞርሚቱ ዱራኒ በርኩም ለማፍኩዳኒ ሰዲ ከየሲ ጅሩካን ከየሰባይ ፓርቲ መታሳ ደበለት ፓርቲ መታሳ ያየበት ነሚኩኒኒ ፓርቲ መታሳ ታ ሶቺ ኢትስ ወራን ሱዳን ኪባጀዴቲን ፓርቲ ሃራ የየበት
the declaration we are making today is that we do not longer want to be fighting
አካንጀል ወና ማንተ ኑለብሱ ጅርኩንኒ ዳባ ነሙም ቶኮ ቆፍ ጀዳኒቲን ሎሉ ጅራን ከቢ ሀርኩሙ ፊቆፈደ ቢፈቹ ፈዱከ ሰባኔ ጀነ ዱበቹ ጅራጀ Nami parti mormitu ittana presidenti Sudan kibbata duri amman tan itgafadama parti mormitu tan duri kees jirkunini parti tan keessa bawunisa nami dufi wam mama ta ufa dandetti jed taatulle nami kunini durani finfinne daqetini arar parti tan raddubbacha tur ak parti le mormitu tifu tamotumma waltarar sanirat parti ara eniyai yabtan keessa nami hagamak jiru ammat dubbachu baatulle nami harka torbata mishani nwalin jirajer kwang akke ni jedutti parti mormitu inni racettunini gam isaatini waran dabde motummat dabalamu jirtu jirti jechu jiratan lenni tanin fudat korina mi hagitokko korinne yaama ka ke sumatu yusudan ke sudan ke ba ke san nami hedduni trufe hage gudda nami korsun dufe itgafatam tota motumma bi gargarat ta tulle Tatulle tanajede tini tanakeisa parti tankeisa takin dabalamin dubbat ministeri hajala sudan kibba barambara marial benjamin ammo yayyabami parti tana isanif gammachu guddo akta dubbat tunnammo wan guddo dansati nami biitok jalat akbi tokko hessat guddinni ummata male namman tokko ofti biifude garitti barbade indemnu jedetini dubbachu sadubbat tatulle partin haraytunini arar sudan kibbati fi wan hagamak fiddu ammatin bekam
Hogganaan garee hidhattoota Boko Haram kan Naayijeeriyaa keessaa filannoo biyyattii keessatti gaggeeffamuuf jiru ka jeequ ta'uu ibsuudhaan sodaachisaa jira. Filannoon kun sababa hokkaraaf jecha guyyaa duraan qabamee fi ture irraa gara baatii dhufuutti jijjiiramuun ni yaadatama. Viidiyoo haaraa marsariitii irratti kibxata kaleessaa galgala maxxanfameen qondaalli Boko Haram Abubakar Shakahu walitti bu'iinsi uumamee lubbuu loltoota koo galaafatus allaan filannoon akka gaggeeffamuuf ineehamuu jedheera. Lammiiwwan Naayijeeriyaa filannoo pirezidaantii fi ka paarlaamaaf ba'anii sagalee akka allaanneef gareen kun irra deddeebi'ee akka hiikkachiisaa akka jiru yoo ta'u filannoon kun baatii dhufu jechuun bitooteessa 28tti karoorfamee jira. Hidhattoonni Al-Qaayidaatti hidhata qaban qondaaltota poolisii 4 daangaa Aljeeriyaa irratti kan jalaa ajjeefaman Tuunisiyaan tarkaanfii haaloo ba'insaa jabaa fokkaraan guutameen fudhadha jechuun dhaadataa jirti. Ribxa loltoonni 20 ta'an ulaasa kattaa naannoo gaarreniin marfame kakutaa kaasriin keessatti humnooti nageenyaa ega haleelanii booda. Haleellaa har'aa kanas aangawoonni biyyattii birgeedi okaabaa ibin baafaa kan bara darbe idduma sanatti loltoota Tuunisiyaa yoo xiqqaate 14 ajjeese sanatti hidhanii jiran. Waraanni Tuunisiyaa waggootii 2 darbaniif ribxe loltoota gaarreen keessa yaalii godhan baasuudhaaf milkaa'in jira. Loltoonni Islaamaa aangawoota Naayijeeriyaaf kan mootummaa irratti qiyyaafachuudhaan leellistoonni Islaamaa kun kan waraanan ta'uun beekamaadha. Humnootiin mootummaa Ukireen harka caalaan magaalaa wal falmisiisaa taate kan Ukireen Debaltseev keessaa ba'uu isaanii pirezidaantiin biyyattii beeksisanii jiru. Ribxa loltoonni Raashaa deeggaran niin qabamtee ka turte. Magaalli kun waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa tolfamuuf wal waraansi keessatti gaggeeffamaa ture. Pirezidaantiin biyyattii Petro Poroshenko ibsa viidiyoo irratti waraabamee dabarsaniin humnooti Ukireen karoorfatanii bifa qindaa'ina qabuun magaalattii keessaa ba'an. Pirezidaantichi har'a gara booda gara adda waraanaatti maluudhaan loltoota wajjin wal arguudhaaf karoora qabu. Pirezidaant Poroshenkoon akka jedhanitti waraanni magaalattii keessa ture keessaa harka 80 ba'aniiru kanneen biroonis dhiyeenyatti ba'u jedhamee eegama. Haleellaa meeshaalee gurguddoo jala jiraannuyyuu yeroo achi ba'uuf yaalletti loltoonni 30 madaaniiru jedhu. Adda baatonni akka jedhanitti waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa utuu hin tolfamiin dura magaalattii marsinee jirra. Kanaaf jecha to'annaa keenya jala jirti jechuun falmu. Pirezidaantichi immoo soba magaalattiin hin marsamne jedhaniiru. Leellistummaa hokkaraan guutame dura dhaabbachuuf ittisuu kan ilaalee walgahiinarra Waashingtan DC keessatti taa'uuf jiru pirezidaant Obaamaan haasawaa irratti dhageessuuf jiru. Iraaqiif Siiriyaa keessatti gareen hidhattoota Islaamik Isteet dhiiga dhangalaasisuu itti fufanii Ameerikaaf waltaatonni ishee tarkaanfii fudhataa yeroo jiranitti walgahiin kun immoo dhaga'ame. Haleellaan shororkeessotaa dhiyeenya kana Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Faransaayiif Deenmaark keessatti gaggeeffamuun ni yaadatama. Gaazexaan Los Angeles Times akka maxxansetti uummanni dhabamuu haqaa fi malaammaltummaa akka jiru yeroo baru gareen Isliif Al-Qaayidaa jireenya hegeree isaanii fooyyessuuf carraa akka hin qabne yeroo hubatan tarkaanfii mufannaa fudhatu jechuudhaan pirezidaant Obaamaan dubbatan jedha. Kanaaf addunyaan dargaggoota har'aaf waan gaarii qopheessuu qaba. Garuu walgahii Waashingtan kun waa'ee leellistummaa Islaamaa qofaa irratti isa jedhu aangoonni bulchiinsa haalaa jiru oduun keenya kanuma.
Tamcaqas hojjirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaan tun dabarraa gaazexeessotaa fi jariyaa dhamataa ofii barreessu sagallaan Itoophiyaattidha jiru ardhallee mana murtii fidaniitiin waan ittiin himatan jalqabate jiru kun ardhallee waan ittiin himatan sun akka hin balleessine mormachuma jira. Malleeskaachuu amma haatti oduu tamtiin finneen werge tujube.
Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachi 19ffaan galmee Sooliyaanaa Shimallis Faarratti kanneen himataman dhimma gaazexeessota salganii har'a sa'aa booda akka laalu ibsee dhimma himatamtoota galmee Zalaalam Warqaageenyoofaatiin himatamanii ilaalu eegale. Himatamtoonni kunis har'a kan beellamaman dhimmootii lamaaf ture. Inni dura dhimmi Abrahaam Salamooniif Salamoon Girmaa akka fooyya'u manni murtii ajajee waan ta'eef isa ilaaluuf ennaa ta'u, inni lammataa immoo himatamtoonni tokko hanga 6 kurnaffaarra jiran mana hidhaa keessatti miidhaa irra ga'e gama abukaatoo isaaniin dhiyeeffatanii waan turaniif deebii bulchiinsa mana sirreessaa dhaggeeffachuuf ture. Himannaan abbaan alangaa akka fooyyessu ajajametu raawwatamin waan hafeef abukaatooliin himatamtoota irra deebi'uun iyyataniiru. Abbaan alangaa immoo himannaan sun fooyyeffameeraa jechuun falme. Miidhaa himatamtoonni nurra ga'e jedhameefis bakka bu'aan mana hidhaa barreeffamaan deebii kennaniiru. Itti gaafatamaan mana sirreessaa hambaa'ee hibu akka himannaa abukaatoon dhiyeesse utuun ta'an kanneen to'annaa jala jiran nageenya isaaniif wanta sodaachisu yoo jiraate ilaalchisuudhaan saala walfakkaataadhaan akka sakatta'aman ta'eeraa jechuun deebii kennan. Namoota alaatiin sakatta'amni geggeeffame jedhames hundee kan hin qabaanne ta'uusaaf sakatta'i sunis halkaniin geggeeffame inni jedhu waaltaa mootummaa seeraan hundeeffame maqaa balleessuuf beekaa waan ta'e jechuudhaan deebii kennan. Qabeenyaan yeroo sakatta'amni geggeeffame nu jalaa fudhatame jedhames hojjettoota mana sirreessaan waan hin fudhatamneef maallaqi nu duraa fudhatame ka jedhus maqaa gaarii waajjirri kun qabu balleessuuf waaltaa seerri itti cabe fakkeessuuf waan ta'eef jecha manni murtii dhimma isaa qoratee waaltaa kana maqaa waan balleessaniif mul'inatti dhiifama akka gaafatan akka godhu kabajaan gaafannaa jedha deebiin barreeffamaan kenname sun. Kanaaf himannaan dhiyaate sirrii waan hin ta'iniif akka nuuf haqamu akkasumas abukaatoon himatamtoota seeraan ala waan nu dararaniif manni murtii tarkaanfii barbaachisu akka fudhatu itti gaafatamaan mana sirreessaa hambaa'ee hibuu barreeffamaan gaafataniiru. Manni murtichaas jechaan ibsa hanga tokko akka kennan gaafatee deebii kennaniiru. Abukaatoon himatamtootaa obbo Tamaam Abbaa Bulguu garuu ibsa kenname sanaaf deebii kennuuf gaaffii isaan mana murtiif dhiyeessan fudhatama dhabe. Manni murtichaa deebii mana sirreessaaf himannaa dhiyaate qorate murtii kennuuf guraan ala 25 murtii irraan deebi'aa beellama kabiroo kennee jira. Manni murtichaa galmee Sooliyaanaa Shimallis faan kanneen himataman dhimma isaaniis ilaaleera. Akkuma kanaan himatamaa lammaffaan Bafaqaaduu Haayiluu jecha amanuuf haaluu kanneen himannaan irratti dhiyaate ennaa qoratu yeroo 5 ol gochaa shororkeessumaan himatamuu isaarraan kan hafe dhimmi isaa kan isa hin ilaalle ta'uu dubbate. Manni murtichaas gochaa himannaan irratti dhiyaatu raawwachuuf dhiisuu isaa qofaa akka ibsu manni murtii seera qofaa hordofee hojjechuu akka danda'u ibsuudhaan akeekkachiisi kun immoo maraaf akka ta'e yaadachiiseera. Bafaqaaduu Haayiluus gocha san hin raawwannee jechuun dubbate. Himatamaa 3ffaan Naatnaa'el Fallaqa Gamasaan biyya seerri keessatti kabajamu utuu ta'eera ta'e ana utuun ta'in himatamuu kan qaban kanneen na himatan ennaa jedhu manni murtii irra deebi'uudhaan akeekkachiisa kenneera. Naatnaa'elis gocha sana hin raawwannee jechuun haale. Martinuu Dabaree himannaa irratti dhiyaate haalaniiru. Abbaan Alangaas himatamtoonni himannaan irratti dhiyaate waan haalaniif ragaasa akka dhiyeessu gaafate. Bitootessa 21 hanga 23tti ragaasa kan dhaggeeffatu ta'uu manni murtichaa ibsee beellama kenneera. Abbaan Alangaa dhaddacha har'aa irratti galmee lamaan himannaa shororkeessummaa kan irratti dhiyeesse walumaa gala namoota 20 turan.
Tam caqas hojjirtan turraa dhuunfii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa walqixxee garsaa 12:45 deemuu jirti. Sanii biyyi jirtan illee garsaa 2:45 deemuu jirti. Ardhatti dirree dimokiraasii hin qabannu lasuni qophiintan tu dabarra. Filannoo Itoophiyaa filannoon Itoophiyaa dhiyaachuu jirti. Paartiin mormitu ammoo rakkoo filannoo irratti nutti dhuftee jedhan himachuma jiran. Fakkeenyaaf rakkoo filannoo dhiyoo tana godin Booranaa aanaa Malkaas Waddaafaa irratti dhiyaatte falama guddoo uumte. Gam mootummaatiin rakkoon jirtu fal argachuu jirti, tan argatan illee falitti barbaaduu jirti jedhan. Gam paartii mormituuti ammoo rakkoon ammallee akkuma jirtu dubbachuu jiran. Bakka bu'aan paartii Kongireesii Federaalistii aanaa suni Boo Magaadaa Busa asin duratti akkana jedheetiin namootti mee qophermaan duratti barsiin irra deebi'e.
Obbo Magaadaa, mee maaltu uumame bulee horaa Malkaa Soddaa irratti?
Ammaa kana amma gaafa kaani guyyaa tokkorraan ji'a shanaffaa eegalaniiti boordiin filannootti waraqaa filannoo kasila uummatti fudhatu tikkeettii sun dhoowwameera. Guyyaa lama qofaafi qoodame. Malkaa Soddaa ganda 14 qaba. Ganda san guutuu irratti iyyuu miseensa OPDO malee uummatti akkan fudhanne warrooti miseensota sun immoo iyyuu guyyaa san milishaa namoota 25 ganda keessarraa lafa hidhanii bakka 3 nama fattashaa namni namaa kennu warroonni silaati. Raawwachiitota mircaa kan jedhan sun haganda keessaa sun namoota miseensa OPDO'tiif malee uummataa fi namoota kaan eenyu filtaati iyyuu kasila fudhattu jedhanii kaaniin ni qaddaayyi mattaawqaa gandaa jedhanii yoo namni qabaateellee jedhe ati mormaadha mormitoota filtanurraa deemi jedhaa dhoowwama. Uummatti hin fudhanne miseensa OPDO malee.
Eenyu kan kana tolchu?
Kan kana tolchu duruyyuu warrumattuyyuu ifumaan achi fe'ateeyyi warroota raawwachiitota filannoo tikkeettii namaa kennanu akkuma jiranu OPDO'dha isaaniyyuu. Bakka cufattuyyuu bulee horaa dudadaawwaalli teenaan bakkoota baay'eetti akka malee rakkoon jira. Uummati amma harka gahee hin jiru jechuun ni danda'ama.
Amma galmeessuun filannoo dhaabbate moo hin dhaabbanne?
Guyyaa lamaan jalqabaniiti yoo uummati dhufee gaafatu kaardii kobba'eera jedhu yookaan ammooti gaafa kaan darre jedhu guyyuma lamaan sanuyyuu tokko 5 jaaramaniiti warra OPDO'tee uumana geessani. Kaan ammoo achumarti hin dhoowwani wanta kana iyyataa turre yoo kanallee iyyanne boordii filannoo biyyoolessaallee fi iyyannoon kenna dhaqqabee jira akka Malkaa Soddaatti.
Boordiin filannoo naannawaa keessan jira moo hin jiru?
Ni jira akka godinaalleetti ni jira isaanillee haga danda'an garuu sochii godhaa jiran bakka guutuudha waan ta'eef akka malee waan rakkisaadha. Yeroo isaan gaafatanullee isaanuu ni sossodaachisu warroota maanti isin galche jedhanii amma darrineerra jedhanii amantaa guutuu qaban kan akka godhuu danda'aniif maaf jenna uummataa fi miseensi keenya guutuma guutuutti keessumattuu miseensa keenya isaan ifuma ifaanii ati mormaa jedhaa dhoowwuu jiran.
Obbo Magaadaa Busaawaa itti gaafatamaa Kongireesa Federaalaa Oromoo kan aanaa Malkaa Soddaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinillee galatoomaa jira.
Rakkoodhuma galmee filannoo godinaa Booranaa bulee horaa aanaa Malkaa Soddaa fi bakkawwan kabiroo ilaalchisee kan ibsanaa kennan kabiraan barreessaa Kongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaati akkana jedhu.
Egaa rakkinni keenya kan jiru galmee kaadhimamtootaa galmeessuu irrattis filattoota galmeessuu irrattis namoonni boordiin achi kaa'e sun loogii hojjetu kan jedhu deddeebisnee himaa turre. Amma bulee horaa aanaa Malkaa Soddaa irratti wanti ta'e namoota kaardiin dhumeeraa hin galmeessunu jedhanii filattoota deebisanii manatti nama 57 ol kan ta'u. Jarri kun immoo wanti akkas nu godhanuu fi loogiidhaan waan hojjetuu fi jedhanii himata dhiyeessanii boordiin filannoo simata sana ilaalee akka poolisiidhaan qulqullaa'ee dubbichi murtii argatu barreeffamaan chaappaa boordiitiin mirkaneessee gara poolisiittis gara keenyattis beeksiseera. Wanti kun rakkinni akka jiru hubatee jechuudha. Malkaa Soddaatti kan ta'e egaa seerri mootummaa lammiin kamiyyuu filannoo kanarratti filachuudhaan mirga qabaa isa jedhu jarri kaardiin hin jiru jedhanii dhoowwatanii namoota isa barbaadanu ofii isaaniiti ijaaranii galmeessanii warra kan keenyaa paartii ofeekootii paartii madrakii akkasiidhaa jedhanii sababa adda addaa uumaniitu deebisan. Jarri kun daballootuma mootummaa waan ta'anii fi waanuma boordiin jedhuyyuu waan fudhataa jiranu miti isaan. Kana kanaan duras kan jechaa turre maalinni loogiidhaan hojjetu boordiin filannoo walaba ta'ee hundumaaf walqixxeen hojjetu jenna. Gaaf kaan biiroo cufanii badu. Amma har'a fakkeenyaaf aggaaroo irratti gommaa 1-2 irratti biiroon cufaa ture. Seerri immoo kan jedhu maalinni sanbataaf yeroo ayyaanaa iyyuu hojjechuu qabu jedhanii boordiinis ergama kana isaanii kenneera. Garuu sirriitti ergama kana hin baanu waajjira cufanii alii hin badu. Hoo argamanis sababa adda addaa kennu.
warra filattoota kaardii fudhachuudha qophaa'anii dhufanii biiroo cufanii jalaa baduudu waatuun ta'in isin hin galmeessinuu jedhanii dhidanii rakkisaniga. Isa kana inni nu himannu inni namoonni naannoo sana jiranu deeggartoonni keenyaaf sabni akka jirutti kan inni himatu isa kana paartiitu achi kaa'e malee waanuma filannoo walabaa deemsisuudha qophaa'anii achi jiranu fakkaatanu kan jedhudha. Rakkinni keenya guddaan isa kana immoo mirkaneeffachaa jirra ragaadhaan.
Mee gara bulee horaatti adeeminu eenyu itti gaafatamaan boordii filannoo katalayaa kana barreessee poolisiitti ergee isiniinis dhaqqabsiise?
Hamid Hussein jedhamu.
Mee qabiyyee waraqaa sana maal jedha?
Qabiyyeen sanaa maal jedha sinitti fakkaata? Namoonni laman warri boordiin filannoo achi kaa'ee Taadiyoos Salamoonii fi Ashannaa fi Tafarraa warri jedhamanu walli filannoo kana hoogganani gaggeessanu yakka kana hojjetaniiruuti qulqulleessaa kan jedhu kan poolisitti inni barreesse. Poolisii bulee horaatti gaafa guyyaa akka bashaatti 22,5,2007 jechuudha. Bultiidhuma shan dura.
Nama galmeessuu didaniidha kun yakkii jedhame kun.
Nama galmeessuu didanii warri isaan galmeessuu didanis 57 ta'u iyyannoo dhiyeessaniiru. Maqaan isaaniis tarraa'eera. Kan biraa immoo kan jarri jedhamaa inni namoonni maqaan isaaniitiif hojiin isaanii asirratti ibsame jarreen 17 ta'anu kanaan dura mootummaa wajjin warra hojjetaa turedha. Bakka akkasii waajira akkasii keessa hojjetaa warra turaniidha. Kanaafi daballee mootummaatii daballee paartii biyya bulchuutii kana waan ta'aniidhaa fi loogiidhaan hojjetu kan jedhudha ifaafatti kan iyyannoon dhiyaate. Egaa iddoo tokko duwwaa miti kan akka ragaatti dhiyeeffanna malee iddoo baay'eetti kanaan duras akka haasa'aa turretti wanti isaan jedhanu waan seerri gaafatamuun ala kaadhimamtoota gaafatu filannoodha akka dhiyeessuun biiroo cufanii deemu. Biirootti hin argamanu. Amma immoo filattoota galmeessuu irrattis immoo nama barbaadan filatanii kootaan keenya dhumeeraa jedhu jaldu irratti akkana jedhani. Wallaggaa irratti akkas jedhani. Naannoo Horroo Gudurutti. Iddoo biraattis akkuma kana jechaa jiru. Warra barbaadanu manattiyyuu isaanii ergaa jiru kan jedhus ragaan jira. Amma Tullu Booloo irratti fakkeenyaaf Yemaloog irratti Qeellem Wallaggaa irratti. Amma isa kana ragaadhaan duukaa bu'aa jirra. Yakka mala ammaltummaatiin ala miti wanti isaan hojjetaa jiran filannoo irratti mala ammaltummaa gaggeessaa jiru.
Obbo Baqqalee akka waajjira olaanaa paartii Kongireessa Federaalaa Oromootti iyyannaa goodarraa gara keessan dhufu kana qabattanii boordii filannoo biyyoolessaa wajjinis ta'e boordii filannoo Oromiyaa wajjin dubbattan moo hin dubbanne?
Dubbanneerra kaleessa haasofneerra waan kana qabanne waan qabatamaa ta'e irratti. Kaleessa amma ambaasaddar isaasaa wajjiniin isaa sofneerra isaa wanti isaan nuun jedhani waraqaa barreeffame kan abbaa barreessa iyyuu hin beennu jedhaniitu nutti mani. Nama Hamil jedhamu sachiin qabnu kan jedhu garuu chaappaaniif waraqaan kan boordii akka ta'e immoo qabatamaadhaan boordii filannoo biyyoolessaattis agarsiifneerra kan nuun jedhani maa inni namichi kun seerri naamusaa waan darbee fi akka itti gaafatamu akka qulqullaa'u nama ergineerraa jedhan. Egaa maa inni dubbii rakkina jiru qulqulleessanii akka inni hiikuu argatu gochuu otoo hin ta'in nama isaan saaxile irratti tarkaanfii waan fudhachuudhaaf jirjiran fakkaatu karaa kanaatiin alallaalu. Namichi kun maaf akkana godhee nama keenya miti naamusaan aladha maaliidha waan akkasiitu jira. Inni kun sirrii miti garma fuunduraattuu taanaan namni dhugaa dubbatu. Dhugaadha moo soba barreessee jedhanii qulqulleeffatanii gara fuulduraatti rakkinni kun akka inni nuun mudannetti waliin hojjechuu qabna malee namoota iddoo tokko tokkotti malaammaltummaatu hojjetame jedhanii muusaanii himatanu namootuma sanatu deebi'ee rukutama. Kun akka ta'u hin barbaannu namni akka dubbii dhoksu mittutu hin ta'in dhugaa jiru akka qulqulleessanii ifatti baasanii tarkaanfiin fudhatamutu godhamee gaarii nutti fakkaata garaa keenya.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Kongireessa Federaalaa Oromoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa kana nuu kennuu keessaniif galatoomaa namu.
Dhaggeeffattoota keenyaa himannaa gama mormitootaatti dhiyaatu kanaaf akkasumas xalayaa boordii filannoo naannoorraa ergame jedhame ilaalchise akka deebii gama isaanii naaf kennan durataa boordii filannoo kan bulchiisa naannoo Oromiyaa ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa Finfinneerraa telefoonaan dubbiseen jira. Dhimma sana nan beekaa jedhu ambaasaaddar Disaasaan kunoo.
Galatoomaa. Wanta kana quba qabna har'a dhaga'eera. Barreeffamaan nun ga'iin malee iyyannoo bilbilaan dhageenyeerra. Akkuma dhageenyeen wanti kun akka deemamee qulqullaa'u itti gaafatamaa qindeessaa boordii Booranaa ajanyii darbee fi dhaqee qulqulleesse waan irra ga'e nu ibseera. Kanaaf akka jedhamee miti dhimmi naannoo filannoo malkaa soddaatti kaadhimamtoota adda addaa paartileen adda addaa kaadhimoota isaanii nagaadhumaan galmeessifataniiru. Rakkoon hin turre amma namoonni dhuunfaa achitti dorgomeera. Namni madrak bakka bu'ee innis namumtan mayya tokkoon mataansaa haala gaariidhaan galmaa'ee akka deemedha kan beekamuun danda'e. Mataa namni itti bu'us hin jiru. Yoo itti bu'ames immoo seerris namni itti gaafatamummaa qabu taa'eetu mana ilaalu jechaadha.
Garuu amma kan jedhamaa jiru namni shantamaa ol naannoo sana jiru kaardiin dhumeera jedhamee akka hin galmaa hin jirudha. Kana laalchisee immoo caasaa dhumti keessan kan boordii filannoo kan naannoo gara keessanitti barreessuu isaaniiti kan hoogganoonni mormitootaa dubbataa jiran.
Kun nuti tokkoffaa anallee hin ga'in malee xalaansi boordii biyyoolessaa ga'eera. Boordiin biyyoolessaa dhimma kana informeeshinii nuu kenne. Kanarratti hundaa'uudhaan qajeelfamni darbee dhaqamee qoratamee bu'aa argameen amma kan sitti himaa jiru. Kaardiin dhabames hin jiru. Waajirri buufata filannoos bakkeedhuma jira. Galmeessaadha jira. Taajaboota uummataarras gaafatamaniiru. Uummanni achiis gaafatameera. Itti gaafatamaan boordii godinaas gadi bu'ee qulqulleesseera. Dhumarratti isaanumti bakka bu'aan dhaaba kana kaasu kun gadi bu'ee dogoggorre irraa naa kun barraa dogoggorre irraa miseensi keenyas galmaa'eera. Uummanni filannoo dhorkame jedhanis hin jiru jedhanii namoota shantama jedhan sana maqaa isaaniis namoota lamaan tokkos qulqulleesse kan jedhamudha. Rakkichi akka jedhame akka hin jirreedha kan hin hubachuu danda'e.
Garuu ammuma kanatti dubbadheen ture daqiiqaa xinnoo dura obbo Magaadaa Buusaatti dubbadheen ture boordiin filannoo kanaannoo galmeessuudhumaaf tattaafataa jira. Garuu furmaata hin arganneedha kan isaan jedhanii iyyannaan keenyas dhugumaa jedhaniiti kan isaan dubbatan. Kanaaf xiqqoo kan walna duraa dha'e boordiin filannoo naannoo keessanii rakkoon jira jedhanii xalayaa gara keessanitti barreessaniiru isin immoo deebitanii qorattanii rakkoon hin jiru jettan. Boordiidhuma filannoo gidduuyyuu jecha adda addaati kan jiru xalayaa ergame sanaa fi amma immoo gara keessanii deebii kennamu gidduu mee kana naa ibsaa.
Eela tokkoffaa xalayaan naga'e hin jiru ani. Kan hin jechaa jiru xalayaan boordii filannoo naannoo Oromiyaa itoo hin taane. Daareektuma boordii biyyoolessaatiin xalayaan ga'ee xalayaan akkasii barreeffameera koomiin akkasii ka'eera jechuus bilbilaan natti himameera. Sanarratti hundoofne qajeelfama itti gaafatamaa godina Booranaatiif qajeelfama kennine inni gadi bu'ee qoratee qobaasaa ta'uu hin taane warruma koomii kana kaasanii itti gaafatamaanumti madrek kan godinaa ofiisaatiif faana bu'ee qulqulleessee lakkii dogoggorre irra jedhanii namni isaan dhiyeessan sunis galmaa'uu isaati anaaf gabaasi kan dhiyaate. Kanaaf gabaasni dhiyaate kun dhugaadha moo dhugaa miti? Ammas kan qulqullaa'uu danda'uudha hin qulqulleessina jechuudha. Yaani garaagarummaa hoo dhalate.
Durataa boordii filannoo kabulchiisa naannoo Oromiyaa ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Isinis galatoomsa.
Tajaajilamu qophii teenna fixachuu jirra sa'aatii xiqqoo qabnu keessatti sirba kan hir'isanii kenna Grammy Award badhaasa sirbitoota Ameerikaa bebeekamoo baruun baraan kennanii dhaaba Naaraas jedhanitti barbaraan qopheessa warra baraa nama waatee guyyaa 10 dura badhaasa kennaniif badhaasi kunniin 57 Los Angeles Kaliforniyaa badhaasa kan kennaniif warra badhaafam keessaa tokko Kendrick Lamar addunyaa bif gargaraa keessa jiraannullee waan jaalalti uumuu hin dandeenye hin jirtu jedha nam uf ga'etti biyyi gahaa jechuu fakkaata sirbi kan hir'isanii kenna gam kenna nagaan nuu bula. Bor qophii hennaa wal agarra sirbu kanaan kan darla mahar lama isa. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many wanna tell me. But hell, me gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto, man, guns are dickies, right? Let the paranoia haunt you. Peace the fashion police. I wear my heart on my sleeve. Let the runway start. You know the miserable. Do love company. What do you want from me? And my scars. Everybody lack confidence.
everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this.
I love myself. The world is a game only done to make it nice.
Full of fiend and a bottle full of lean and a model on a scene, yep. These days of frustration, keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, feed 5-4-4 faces. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now, the strong in me.